Ny fampalalamba vaofa telo sady faranyrairyavana noarano eto amin'ny radio don bosco amin'ny zao alakamisy iraiky amin'nyroapolo jolay roa amin'nyroapolo sy roa arivo izao ny lohateny vaovaontsika. Andrasany eny amin'ny lapany ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina mahamasina ny nofo mangatsika ny rakorotsa nanomboka ny hariva teo nentina fiaramanidina nakatỳ Antananarivo androany ny razana ataoriany ny fahafatesany ity fanakanto ity tany mahajanga alina. Tafatsangana androany ny vondrona politika VPSM na vondrona politika hafa miray nandiso fanantenanany vahoaka hatrany ny olona nametrahany fitofisana hitondra ny firenena hatramin'izay hoy ny fanambarany izy ireo. Ny lefitra ka nampidina ho enjato ariary ny sarandalany ny taxi be ao andrenivohitra ny FMAS ireo mpitatitra sasanysasany ao anatin'ny CPU nitaraina izy ireo fa nisy fiaravaky fitaratra noho ny fisiny ny mpanakorontana. Anyvelany nanolotra ny taratasy fametrapelany tamin'ny filoha androany ny prime ministra italiana Mario Draghi fametrapelana taorin'ny savorovoro teo anivon'ny parlementa ka nampirotana ny antokony. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika Jula Miandrinaina nanolotra izao vaovao izao manantoka ny arabi de topolasy tompo vavy amin'ny fanajana no anasananao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany.
Aleko tazomina ho ay samirery malala ny fitiavako anao sao tsy anjara varavolaniko anao de mba menatra sao tsy famale le foko mitopoka mafy maniry ny anty tapife ho anilana.
Andrasana eny amin'ny lapany ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina mahamasina ny nofo mangatsika ny rakirotsa nanomboka ny hariva teo nigiadina tety ivato moa ny fiaramanidina ny tondranrazana ny tolakandro teo taoriny ny nahafatesany ity mpanakanto ity tany mahajanga alina. Andrasany ny mahamasina izy any ho alina hatramin'ny rampiso atoandro ahafahana mitsapa alahelo ny fianakaviany melonny hitondrana azy any amin'ny trano finenany any antsirabetsa ivona ihany fa nodimandry alina tany mahajanga ty mpanakanto ity noho ny fihetsehan'ny aretina sikana azo azy teo ampandehanana avy aty amin'ny Antananarivo nakany mahajanga maleriva. Voalaza fa tany maivatanana no nanomboka ny hetsika io aretina nasembotra azy io saingy tsy tanany eny na dia nentina aingana atao amin'ny hôpitaly Androva mahajanga azy. Aretina nitaiza azy zao nafaty azy zao hoy ny rainy ny tantara ny zavany tranga.
Misy aretina nitaiza tokoa izy hatramin'nankely azy asmatika be izy de raha vao misy ohatrany hoe fiovana toetrandro a na misy karazana ohatrany hoe fihetsepona ohatraohatra zany de matetika mihetsika le asma de izy mandeha io sady misy fiovana toetrandro moa ny anatany Antananarivo na tatenakaty mahajanga de zay no tena hitany hoe napihetsika n'lay fahasepora na be teny an-dalana tonga de nentina taty amin'ny hôpitaly moa izy a de nanezaka zareo tato amin'ny hôpitaly nanao zay anasitrana anazy fa tsy tratra tsony le ainy fa de efa izy lasy io. Loika de tena olona tsotra ho an'zay mifanerasera hatramin'ny rehetra ary olona tena hoe olon'ny fitiavana sy tena olona tsotra tia mizara de tena hoe ngamba nitatsika faraparany teo iny tamin'ny herinandro izy tena hoe nanoinany fony nahitan'le olona sahirana nitratran'le atsika amin'izao fotoana zao de mizaranyireny akanjo ireny fa tsy ireny any fa tena hoe ao anatin'ny fiainany manontolo mihitsyny de olona tena tia mizara izy ary tena olona tsotra zay ngamba ny ataoko hoe akapobeny nytoetrany hiasany nandehanana tira ny tena marina nandehanao mission nandehanany aty io a de zaatraatrando ny programma zany raha sitrapon'andriamanitra de tonga de eo amin'ny palais de sport ny androany alina sy nyrapitso maraina de rapitso amin'ny ray sasany eo a miainga ao amin'ny palais de sport amizay makany tsirabe satria moa zay avana dia many tokatranotokatranonay ny andrasana ny sabotsy tontolo de lahady maraina indray amin'ny valo ao amin'ny fiangonana loterana tsirabe atapotanana no amizamboninahitra an'andriamanitra dia alevina ny ambatibe tsy afa ny fafasandrazanay moa zany.
Zay ivina fa vao telopolo taona monja i Loika Rakotonirinana irakorotsa izao nindaosy ny fahafatesana izao namela vady sy kamboty vorovolana monjy izy makahery sy mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany ny ekipa rehetra eto amin'ny radio Don Bosco. Ivadika amin'ny lafiny politika sika tafatsangana androany ny vondrona politika VPSM na vondrona politika hafa miray namory mpanao gazety teny Soavinimerina izy ireo androany nylaza fa nandiso fanantenana ny vahoaka hatrany ny olona nametra ny fitokisana hitondra ny firenena satria vao maika nandetika lalana ny firenena sy nampahantra ny vahoaka tsy nisy neritreritra afa-tsy izay tombontsoa manokana ho azy ny mpitondra ny fandimby tsy nitondra fampandrosoana ny firenena sy nanatsara ny fiainam-bahoaka mihitsy nyetsy bahoaka izay nefara tamin'ny fiongana ny mpitondra ny fandimby teto amintsika ny taona raika amin'ny sivifolo sy sivinjato sy arivo enina amin'ny sivifolo sy sivinjato sy arivo roa amby roa arivo sivy amby roa arivo ary valo amby folo sy roa arivo nataon'ireo mpitondra tantely efa drakotra ny repirenena ho ihany ny VPSM miiba faran'izay ambany ny arikarena mitotongana hatrany ny sandam-bola malagasy ankehitriny ampahan'ny fanambarana nataon'ny vondrona politika afa miraina ny VPSM entin'ny filo mitarika James Rasoamaka.
Tsy misy sehatra na iray aza tsy ahitana kolikoly raha iseriny fahasalamam-bahoaka isika tsy natao hoanny madinika intsony aza mba tratry ny aretina ihany fa vatapaty no homanina manao sakafo ambany foatra zara raha mahita arapaka ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy tsy zaka intsony ny fiakaran'ny vidim-piainana ka zary jerem-potsiny toy ny tanina lavona ny etam-barotra eny rehetra eny manjaka ny fidongina akitsirano ny fananan'olona izay tsy anyny tena fandrobana ireo tanimbahoaka mianaka ny fangalaran'olona na kidinapiana satria vola malaky hono miopapana ny fanolanana miseho lany eo anivon'ny fiarahamonina ny arem-pirenena atao varibo volamena ny asarobidy sy ny sisa ny angovo tsy zaka hovidiny ny sarababem-bahoaka ny banky rehetra dia tsy misy na iray azy natao ho an'ny malagasy ny fambolena sy ny fiompiana fotom-piveloma amin'ny malagasy dia ny osohosena atao tsinotsinona tahaky ny fampitehana iro voly fanondrana toy ny lavanila ny omby sy ny sisa
andriamato James Rasomaka filo mpiara-mitarika ny VPSM zay entsika de zay fa milaza ny toerana sy ny asa miandry ty vondrona politika ity izay vovonana voateraka androany andriamato razanakoto marcelin izay filo mpiara-mitantana ny VPSM ianikio
tsy manohatra ny fitondram-panjakana izahay ary ko tsy miaraka amin'ny fitondram-panjakana fa mihevitra ny anangona ireo ery rehetra misy eto amin'ny firenena itsoso mba hiray amin'ny fanarenana ny firenena izay efa latsaka ao anaty lavaka izao izahay tsy hanohatra na hanongana fitondrana na hitady seza fa ny maharary ny vahoaka malagasy no itediavana ivahaolana ka ireo olona manohitra ary sy ny olona ao anatin'ny fitondrana de entaninay avokoa mba hiara-dalana hiaraka ikeondoa raha mijery mantsitsika de misy ny hoe misokatra ny varavarana ho an'ny fitondram-panjakana ny varavaran'ny fitondram-panjakana itediavana vahaolana fa hatreto aloha zany mbola tsy nisy ny voray mitondra vahaolana mpanao politika zay mpanohatra fa mbola tsy hita ihany ko hatramin'izao ny fanoerana ataon'izy ireny fa dia resaka anaty radio sy oaoaoa fotsiny meny an-dalana fa zahay kosa ny action ataonay tsy anakorotana ny firenena fa hitady fitoniana tady vahaolana zay a fialana amin'izao fantrana malagasy zao
fa etsakilan'izay kosa de efa tonga eto Antananarivo ny ampahany amin'ireo solotenany RMDM sy ireo fikambanana samihafa avy any amin'ny isaparitra izay andray anjara amin'ny lahetsika feonambe fanavotam-pirenena amin'ny sabotsy zao eny amin'ny makrobeoririka samy inana io ny fahavononany hitondra sosokevitra sy vahaolana manoloana ny fahasairanana misy eto amin'ny firenena izy ireo nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataon'ny rodiben'ny mpanohitra teny belera ampandrana androany latsaka katerena ny firenena ka zava-dehibe ny fitondrany tsirairay ny anjara borikiny ho fitadiava mba olana ho iatrany izy ireo manazava andriamato razafy mahatradray be emile mpitarika ny fikambanana cercle de réflexion pour l'avenir de madagascar
ny antony andraisana anjara amin'izao tolonao fanavotam-pirenena izao moa de betsaka ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ka noho izay anton'izay a de tonga zahay a mifanometanana amin'ny rehetra ary mametraka ihany ko amintsika vahoaka hoe fotoany zao a andraisantsika andraikitra ifanetanantsika ifanomezantsika tanana ijerena vaholana ho an'ny Madagasikara satria Madagasikara dia antsika vahoaka malagasy ka zao fasahiranana zao dia ilaina fifanomezan-tanana satria ao ny olana ara-toekarena, ao ny olana ara-tsosialy, ao ny olana ara-politika, fotoana zao hijerentsika vahaolana amahana n'izany rehetrarehetra zany satria latsaka katerena ny firenena.
Ny jorony araka tamin'ny RNDMA ihany koa moa androany ramatoa Clémence Sararinirina olom-baofidy eo anivon'ny kômina Antananarivo izay naneho ny fahavononana ihany koa amin'ny fandraisana anjara amin'ny hetsika feonambe ho fanavotam-pirenena eny amin'ny Magro Beoririka amin'ny Sabotsy ho avy izao.
Ny zavatra hita tato anatin'ny telo taona menomenona ny vahoaka amin'ny resaka hetra, menomenona ny mpivarotra amin'ny resaka SMJD, menomenona ny vahoaka amin'ny resaka fandravana trano, menomenona ny olona amin'ny vola miopapana izay alaina aminy, menomenona amin'ity lalana hodikodiny etsero ity, menomenona amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana, menomenona amin'ny resaka delestage, menomenona amin'ny gabraraka sy ny kolokolo maro isan-karazany, menomenona amin'ity resaka teleferika ity. Ny teninay dia tsotra, andao hiaraka ampanelo lakolosy, miaraka isika isika vahoaka sy izahay olom-boafidy ao anatin'izany. Ny antony dia satria aza vela ho adidinay olom-boafidy irery intsony no mijoro ho antsika, fa isika mihitsy no mila sa, isika mihitsy no mila mijoro.
Fa miantso fifanampiana sy fifampitsinjovan'ny samy malagasy kosa ny antoko fiombonana manoloana ny fahasahiranana ara-tsosialy ankehitriny. Nambaran'ity antoko ity raha namoaka fanambarana androany fa tsy azo ekena ny fanararotana amin'ny fampiakarana miopapana ny vidinentana indrindra raha hoentana ilaina andavanandro. Miantso ny fanjakana ny antoko fiombonana hijery akaiky sy ampiatra lalàna ho an'ireo miny manararoatra ny fiakaran'ny vidintsolika ary indrindra hitady vahaolana mahomby sy aingana anamaivanana ny fahasahiranana ateraka izany eto amin'ny firenena. Manaitra ny mpitondra ihany koa izy ireo hitsinjo ny vahoaka madinika maro anisa ny ambany vohitra izay mizaka ihany koa ny vokadratsiny izao fahasahiranana izao. Nasiany ny fiombonana teny moa ny famokarana herinaratry ny jirama izay isy fetraky any goavana noho ny fisondrotry ny vidintsolika hiteraka fiorotanana ara-toekareny izany ho ihany ny fanambarana ka amporisihana ny mpitondra hitrandraka sy ampiasa ireo angovo azavaozana avy amin'ny rano, ny rivotra ary ny masoandro izay ananantsika. Nisy ihany koa ity antoko ity nilaza androany fa tsy vahaolana ny famendrifendrona sy fifampiantsiana ho an'ny korontana izay hitondra ny vahoaka sy ny firenena ho any amin'ny Kizilalina. Miantso ny vahoaka ihany koa hotony ny antoko fiombonana manoloana ny zava-misy ankehitriny. Amin'ny lafiny sosialy ny lefitra ny fikambanan'ireo mpitatitra eo anivon'ny FMAS ireo sasantsasany ao anatin'ny CTU ka nampidina ho 100,000 ny sarandalan'ny taxi be ao andrenivohitra. Raha ny zavanisy androany moa dia mbola tsy nampiatra ilay sarandalana mitovy ireo mpitatitra araka nitapaka tamin'ny fivorian' izy ireo maly. Mbola samy nanany sarandalana nampiarin'izy ireo atao ireo mbola nanao sarandalana 100,000 araka ny toromariky ny fanjakana fa tao ihany koa ireo efa nampiatra sarandalana 700,000. Niteraka fahavakisan'ny fitaratra ireo bus sasany izany zava-misy izany raha nitatitra ny filohan'ny fikambanana mpitatitra mirindra tanàn-dehibena ny FMA ka nilefitra ampidina ny sarandalana 100,000 eo andrenivohitra ihany izy ireo. Nanao tatitra tamin'ny fobe mpitondrany ny fitaterana sy ny fifamoivozana eo anivon'ny kômina Antananarivo moa ny FMA manoloana ny zava-nisy androany. Mamitina izay ny filohany Arlanto Randrianarisoa.
Azo lazainay ny lamina amin'ny ankapobeny fa nefa izay mahita hoe misy koa ny tsy milamina, misy ohatra ny manakorotana, misy ny tômôbila vaky parabrizy dia nisy koa ny etraketraka kely ny tranga. Dia parapôro amin'izay zavatra izay mampitarika anay izany no hitenenanay amin'ilay mpanao fitaterana amin'ny FMA sy ireo le ICTI niara-dita aminay ahitsy ho 100,000 ny sarandalana. Manomboka izao efa mandeha ny baiko mandeha any amin'ny afisage sy ny terminus rehetra mba ho tanterahana izay. Misy ohatra ny karazana trouble kely, misy mitady anao trouble, dia misy koa ny somary fifamitahana, fifamitahana eo amin'ny izay sampitatitra tsy makany amin'izay fanarana. Dia tsy tianay mihitsy le korontana iseho amin'ilay fitaterana, dia aleo ataonay koa le 100,000, dia atao ihany ny fifampidiniana après.
Fa izakilan'izay dia miantso fifampitoniana ny sasany amin'ny amin'iropitatitra amin'ny taxi be miasa andrenivohitra manoloana ny tsy maintsy ampiarana ilay sarandalana 100 ariary. Tapitra androany moa ny fepotoana nomeny ministera sy ny komina Antananarivo ireo taxi be anarana io toromarika io ka voasazy izay tsy manaraka izany manomboka rampitso. Nisy tamin'ireo mpitatitra ny laza fa tokony misy fifampitoniana fa tsy tonga dia fandrahonana tahaka izao ny fepetra ray sy ny tompony andraikitra. Mahatsiaro maty antoka manko izy ireo raha io 100 ariary io sarandalana noho ny fiakaran'ny vitsolika ankehitriny saingy mandefitra foana aloha alohan'ny dinika amin'ny fanjakana. Filohana kooperativa iray miasa ao andrenivohitra Eulalie Randrianjafy Nirina.
Tazadindra mpandraraha ohatra mpandraraha rehetra ny mpitatitra. Mpitatitra zany ohatran'le le mpandraraha tsy natao hitady tombony fa ohatran'le le hoe mivarotra faty antoka. De tena tsy misy tombony tokoa fa faty antoka ho ampitatitra io. Fa raha ho anahy manokana, izaho mpitantana ny kooperativa 8130 de ny tena nitazomanay aloha nandefitra izahay tazona le 100 ariary zay eto amin'ny 8130 anatin'ilay fitaovam-panadinan'ny ankizy mba tsy hisian'ny fikorontanan-tsaina ho an'ny ankizy indrindraindrindra sy ho an'ny ray aman-dreny, indrindraindrindra koa miandry ny fifampiresahana indray amin'ny fanjakana satria tsy misy n'izan'iza azo tombony amin'ny fikorontanana eto amin'ity firenena ity fa faty antoka foana no tsy midika koa raha satria nandrahoana ve atale tao amin'ny kommune. Aleo tsy hoentina amin'ny fandrahonana le ity zavatra ity fa asa fandrarahana io fa ndao hoentina amin'ny fampiresahana fa ohatra ny vahoaka rehetra mpitatitra mpandraraha ohatra mpandraraha rehetra de tena maty antoka tokoa de mba jereo manokana. Za manokana de miteny tsy tena mbola natao azahoana tompony iny fa mba afahana fotsiny tena sitrana hoe tsy maty fa mba miaina ohatrandre vahoaka mahantra rehetrarehetra reo le 800 fa raha hoe janona amin'ny 100 de za tena miteny hoe tsy misy tômôbily afaka hiasa mandritra ny firy tsy fisiny tompony ngeny mahatonga an'ireo ankizy ireo le manaonao foany miodina andalana sy ny karazana. Za manantena hoe mety mba heritreritra kosa angamba ny kommune nandefa ny menasy iny e tsy menasy ho any anapilamin-javatra lasa ohatra ny karazany sanatria ohatrany hoe manao botolo ve fandao fa fampiresaky mitondra ny kajiny moa mpitatitra de hoe nono tsy hoary mpitatitra rehetra ngeny ho afaka eona amin'ny tompony andraiky de efa misy olotena de mba miandry de tsika mpitatitra kosa mba miandry ny rariny kely eo aloha mandrapa e mba mifandefitra kely.
Eo amin'ny lafiny sosialy ihany mahatsiaro ireo olona sahirana ny orinasa Star rehefa vanim-potoana ny ririnina tahaka izao nanomboka tamin'ny 8 Jolay teo ary hatramin'ny rampitso dia mizara botofotsy mafana na rivony ho an'ireo fianakaviana sahirana ao andrenivohitra ny orinasa ka mponina amina fokontany 10 no isitraka izany. Tamin'nyteny timo dia ireo zaza sy ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana eny amin'ny fokontany Ankazomanga atsimo sy avaratra Andrahara tao madinika Atoraje Angara Antotapenaka fahatelo mandeha laza Ambodivoana Tsiatana Patsakana Ambalavao Anosy be Andrefana Akadivory Anteroka no nizaran'izany. Atao izany mba azahoan'ireo zaza sy ankizy hafanana ary anala ihany koa ny vesatry ny fianakaviana sahirana manoloana zao ririnina mamirifiry izao raha ntsika ny fanazavana.
Ankazomanga sy Andrahara moa zany tena anisany hoe nampidirina atao anatin'ny fokontany mitondra noho ny hoe karazany fokontanjaro misy anazy de zany hoe sisiny angamba raha hoe fokontany manodidina anisany fisaka zay izay amin'ny resaka fianarana aloha tena ny rahany lasa tamin'ny voaloha mizara fonso skolaira ho an'ny fisahirana de ny ankoatran'izay koa nifizana tamin'ny fizarana couverture rehefa andovanatika toy izao satria nafita tanteraka ao anatin'ny adition rationnelle fisizana nikizy fahasalamanyiky izy noindrindra de anisan'izany zany hoe couverture.
Manamafiatrany ny fandraisan'ny starany andraikiny amin'ny fiarahamonina misy azy anatin'ny RSE na ny fanampiana ratsy sosialy fanaony zao hoentsika izao fa ity fizarana botofotsy mafanty dia iarahany miasa amin'ny masoivoniny Monaco. Ny tompony andraikitra eo anivon'ny consulat de Monaco no manazava.
Ty etsika ity moa zany de etsika efa fiarahana miasa amin'ny Star efatra amin'ny taona sy sivy sy roa arivo ho fizarana fotsy ho an'ny ankizy lasa 5 taona ny anivon'ny fokontany efa Antananarivo de Ankazomanga 8 nanomboana anazy androany fa fokontany anankifolo no hizarana ankizy fotsy mandritra ny fiainana. Voalohany alohana eo amin'ny consulat araky ny andraikitra raisinay de mifahana indrindra ny fanampinany ankizy marefo izahay tafiditra anatin'izay indrindra amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao ny fizarana an'izay fotsinyzay anisan'ny tanjona ihany koa moa zany ny anakaiky ny vahoaka amin'ny alàna ny fanampianan'ireo ankizy masoa fa ny eto Ankazomanga manokana dia zato no isan'ny ankizy sitraka ny fotso zaraina fotsifotsy arivo isa kosa moa zarainay mandritra ny fiainanaty amin'ny fokontany anakoa.
Yala Antananarivo sika manomboka eto amin'ny lafiny fanatanjahantena aloha mikarakara fifaninanana antsoina hoe tournoi tatamo andehan'ny voalohany ny club tennis de table tatamo ravaky ny kamorona ny TTRK any amin'ny ligue ny tasy. Fifaninanana ho tanterahana amin'ny tranom-pokon'olona rivo mamo ny sabotsy 30 sy alahady 13 jolay izao. Mpifaninana ampolony marobe no andrasana andray anjara amin'io etsikio amin'ny faran'ny volana jolay io zany, indrindra ireo mpilalao avy aty Antananarivo mba hifampizaratra kefa amin'ireo mpikatroka tennis de table any amin'ity kluba iray any amin'ny sectionna rivo mamy ity. Mbola misokatra moa ny fisoratana anarana ho andro zay te mbola andray anjara amin'izany. Manazava ny filohan'ny kluba TTRK any amin'ny sectionna rivo mamo ligny tasy Ralso Anjanahary Mbelo Ferdinand.
Ny fifanana zany dia misokatra ho an'ny troisième série, deuxième série, première série homme sy ny deuxième série, première série dame. Zay ny anasany hoe aho hoe ny club rehetra eto Antananarivo renivohitra ka ny fanisy normaly izy ireo raha ohatra vinavinavinay hoe enina amby sivifolo no andray anjara dia efa roa amby dimampolo ankehitriny no efa nisotsanarana ka ny fisoratana anarana mbola mitohy ihany satria mbola azona raisina rehetra zay rehetra mbola vonina andray anjara amin'izany etsika taona izany. Dia efa anao anaty club na koa hoe tianao ping pong dia azona raisina fa amin'izay sokajo ny tanjonaiko teo ihany no misy. Ny tanjona tompoko dia mba afahafantaranay fa anarivo mamo hoe misy ping pong ato arivo mamo ary indrindraindrindra ihany koa tady traikefa ara-teknika ho an'ny club anay sy mba misy fizavam-bola kely tombola entinay miomana ny sampandemada atao an'ny Tomasina. Ny club anay manokana zany aloha hatramin'izay mifonana dia manentsika foana ny sampandemada satria zay efa niatrika ny sampandemada teo Ankorondrano tamin'ny 1920 tao Mahamasina tamin'ny 1920 ary tany Antsirabe tamin'ny farany teo ary mbola mikasitra izahay hitondra ny ankizy ho any Tomasina tompoko amin'ny faran'ny oktobra sy voalohan'ny novambra io ho avy eo. Isaky ny sokajo zany dia ny voalohany sy faharoa dia mamenay taratasy mari-pakasitrana ary koa mahazo kopy. Dia ny fifanana zany manomboka ny sabotsy amin'ny valo sy fefany io fatongavan'ny mpandray anjara dia amin'ny valo sasany misy kabary foy fandraisam-pitenenana ho an'ny manam-pahefana dia manomboka amin'ny sivy tsy diso ny lalao tsy mijanona parivon'ny andro dia mitoy indray ny alady amin'ny sivy ora.
Izany any amin'ny faritra itasy fa ho any atsimo andrefantsika mandry tsy lavy loha ny mponina ao amin'ny kommune ambanivohitra kiloka distrika ny Toliara faharoa ankehitriny mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana manampitrotraka ny tsy fisin'ny rano ento mamokatra tsy manana asa ihany koa ny ankamaroan'ny tanora eo andrimatora toviny aina Francisco de tsitsike filohan'ny fikambanana anaky Toliara malay vandy.
Tena mandritsy lavolohany mponina amin'ny distrika ny Toliara faharoa amin'izao fotoana izao satria misy ny alatra maso, ny alatra taova, ny alatra omby, ny biby fiompy rehetra zay tena iveloman'ny vahoaka any amin'ny faritra satria noho ny fisian'ny fijaliana zany dia mba io indray ny amidiny ahafahany mahita hanina nefa dia lasivatry ny alatra amin'izao fotoana antsika miteny izao. Misy ny vakitrano ary io vakitrano io a tsy vitany hoe vakitrano fotsiny fa mamono zareo amin'le vakitrano zay taona izy ireo na zavatra kely dia efa hamonona ary tena mampalahelo zany zavatra zany. Eo ny fanafiana mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika misesesy io isaika isan'andro indrindraindrindra ao amin'ny distrikan'ny Toliara faharoa fa indrindraindrindra ao amin'ny kommune Kiloka manokana. Tena mahagaga ary tena mahita hoe tena mijaly le vahoaka satria miaina anatin'ny tebiteby, miaina anatin'ny tsy filaminan-tsaina isan'andro zao satria misy le halatr'omby, misy le halatra maso eny aza fananenan-tsaza dia tena misy ny halatra ary tsy vitany hoe halatra kelikely hoe amin'ny sobika na amin'ny mpanihy fa tena halatra bevava amin'ny sarety ny halatra ataon'zareo eny ary tena tsy milamina ny faritsy Toliara faharoa.
Araka izany dia manao antsoava amin'ny tompona andraikitra amin'ny fanjakana amazo aolana ratsy sosialy amin'ny distrika ny Toliara faharoa zao mba ahafahan'ny mponina miaina ampilaminana ny filohan'ny fikambanana anaky Toliara malay vonty. Ndraim-bava amin'ny vaovao any ivelany. Nanolotra ny taratasy fametra ampelany tamin'ny filo Sergio Mattarella androany prime ministra italiana Mario Draghi fametra ampelana taorin'ny savorovoro teo anivon'ny parlementa ka nampikirotana ny antokony Andrasana ni fanapakif ni flu malona ifametrapelan ni prime ministre asin mety andravan ni parlementa ka isona any amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka melon'ny fotoana amin'ity taona ity raha izay moa no mitranga dia tsy maintsy hanony ny fisanana andraran-davanandro aloha Andriamatoa Mario Draghi mandra-panendry izay isolo azy eo amin'io toeran'ny prime ministre io. Farana ni vavatsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina ny vaovao manaraka.